Fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvari. Tekur til máls, sækið.
Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa fyrirspurn. Það er rétt að það hefur verið lagt í mjög mikla vinnu við að koma saman frumvarpi til nýrra fjárreiðulaga eða laga opinber fjármál og það er margt mjög jákvætt í þeirri vinnu sem að við mér blasir sem nýr ráðherra í fjármála efnahagsráðuneytinu. Ég ger ráð fyrir því að á næstunni verði drög að frumvarpi sem að nú eru því sem næst fullbúin þetta efni lögð fram á netið til kynningar og við munum þá safna athugasemdum og láta það ráðast aðeins af viðbrögðunum við þeirri kynningu hvert næsta skref verður í málinu, en ég er svona frekar að hallast að því að á haustdögum þá muni frumvarpum þetta efni koma fram. Mér finnst að öll megin hugsunin að baki málinu sé góð. Við erum að færa fram regluverkið þessi efni frá því að síðast voru sett almenn lög efni frá árið 1997. Að færa okkur svona 15 ár fram í tímann, en þá þótti löggjöfin efnið vera mjög nútímaleg og í samræmi við svona bestu framkvæmd sem að þekkist annars staðar. Með þeirri utanankomandi ráðgjöf og þeirri mikla samstarfi sem að hefur átt sér stað, þá tel ég að hér sé í fæðingu nýr svona rammi utanum fjárreiður ríkisins, gerð fjárlaga og samskipti ráðuneyta og þings sem að geti mjög auðveldað gegnsæið og þessi faglegu vinnubrögð sem að svo mjög er kallað eftir, auðvelda þinginu að rækja sitt hlutverk en á sama tíma ráðuneytunum að mæta því aðhaldi sem að þeim beinist og á sama tíma fá ráðuneytin þarna svona ákveði svigrúm. Ég hyggst verið í mjög góðu samráði við fjárlaga nefnd, en málið er ekki enn fullrætt í ríkisstjórninni.
Þá tekur til máls öðru sinni.